Raamattuluento, veri. Herra, sinä veriuhri, Golgatan veriuhri. Sinä, joka uhrasit itsensä meidän puolestamme, kirkasta meille tuo suunnaton työsi tälläkin luennolla. Jeesus nimessäsi, aamen. Olette jälleen tervetulleita tälle syksyn 2009 luennolle Sievin kirkossa. Ensimmäinen otsikko. Raamatun sanoman eräs katkeamaton ketju. Raamattua lukeva, tutkiva ja myös sanaa sisäistänyt ihminen on huomannut, kuinka Raamatun alkulehdiltä sen loppusivuille asti kulkee eräs tärkeä sanomalanka ja juonne. Alussa tämä sanoma näkyy heikkona ja salattunakin. Mutta matkan varrella se kirkastuu kirkastumistaan, aivan niin kuin tekee vanhurskaan vaelluskin, onhan kirjoitettu. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivän saakka. Jokaisella luennolla olen tainnut muistaa mainita, että käännökset ovat, no tässä tapauksessa pääosin 38 vuoden käännöksestä, muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Ja noita jaeviitteitä en mainitse, niitä on niin paljon, ne löytyvät tekstiversiosta. Mutta näillä eväillä voinemme jatkaa. Myös Raamatun ilmoitus kirkastuu koko ajan matkan edetessä kohti täyttä kirkkautta Kristuksessa. Tämä ilmoitus, lanka ja juonne ovat sanoma verestä. Vanhassa testamentissa tämä veri on eläinten verta, jota vuodatettiin ihmisten syntien sovittamiseksi. Veren vuodattaminen sai aikaan rauhan ihmisten omissa tunnoissa, koska siihen liittyi Jumalan lupaus anteeksiannosta. Siksi syntiä veriuhreja toimitettiin. Tämä oli Jumalan antama säädös, vaikka selviää aikanaan, että se ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Oli tulossa aikanaan parempaa. Galatalaiskirjeen kirjoittaja kysyy ja vastaa, mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu. Tarvittiin siis väliaikainen uhrilaki, kunnes Kristus tulisi. Ensimmäinen esikuva verestä nähdään tapahtumassa, jossa Jumala puki Aadamin ja Eevan nahkavaatteilla heidän alastomuutensa verhoksi, heidän syntiin lankemuksensa jälkeen. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Tässä näemme jo ensimmäisen verijuhurin, voisi sanoa kuin aavistuksen omaisesti, kun nimittäin eläin surmattiin ja sen nahasta tehtiin ihmisille vaatteet. Nuo vaatteet kuvaavat myös uskovan vanhurskauden vaatteita, joista Raamattu puhuu monissa kohdissa. Tekstiversiossa on näitä kohtia. Ensimmäiset ihmiset saivat joka tapauksessa kulkea syntisinäkin Jumalan valmistamissa vaatteissa. Niiden saamiseksi oli tarvittu kuitenkin veriuhri. Myöhemmin Aadamille ja Eevalle syntyi pojat, Kain ja Aabel. Kun he sitten kerran toimittivat uhrilahjaa Herralle, Kain toi uhrilahjan maan hedelmistä. Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Miksi näin kävi? Aabel ilmeisesti tiesi, minkälaiseen uhriin Jumala mielistyi. Aabel oli hengellinen ihminen. Uhrin tuli olla veriuhri. Sen asian hän oli oppinut vanhemmiltaan ja kokemuksesta. Aabel totteli Herraa. Kain toimi luonnollisen ihmisen mukaisesti ja toi oman maansa hedelmiä uhrilahjaksi. Omia uhreja. Nämä eivät miellyttäneet Herraa. Lopputuloksena oli veljesmurha. Aabelin veri huusi kostoa Jumalan puoleen. Veressä hän on kantajansa sielu, uuden käännöksen mukaan elämän voima. Mutta tästä ei nyt juuri tässä tämän enempää. Mutta veri sieltä maasta huusi. Veri ensimmäisessä liitossa. Vanhan testamentin lakiliitto vahvistettiin aina verellä. Siitä luemme näin. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on se liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Mooseksen toiminta perustui Jumalalta saatuun ilmoitukseen. Vanhan liiton Jumalan palveluksista ja niiden järjestyksestä kertoo hebrealaiskirja monilla tavoin. Esimerkiksi näin. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan Jumalan palvelusta toimittamaan, mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Ja näin. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julki lukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkaan ja kauristen veren ynnä vettä ja purppura villaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen. Tämä on se liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Tähän sovintoveren suojaan perustui profeetta Sakariaan kautta saatu Jumalan lupaus. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedyt asukkaat syvästä ja pimeästä kuopasta. Uuden käännöksen mukaan. Mutta monissa vanhan testamentin uhrisäädöksissä on jo esikuva Kristuksen veriuhrista Golgatalla. Monet vanhatestamentilliset lait, säädökset ja tapahtumat ovat esikuvia Kristuksen täytetystä työstä. Otamme esille kaksi tapahtumaa. Mooses oli palaamassa Egyptiin vaimonsa Sipporan kanssa. Mooses oli saanut Herralta käskyn vapauttaa Israelin kansa orjuudesta. Mutta sitten tapahtuikin jotakin hyvin erikoista, yllättävää. Luemme siitä näin. Ja matkan varrella yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi hänen kimppuunsa ja tahtoi surmata hänen. Silloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi, sinä olet minun veriylkäni. Niin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi, veriylkä ympärileikkauksen kautta. Veri siis pelasti Mooseksen, hänen poikansa veri. Myös Jeesusta Kristusta sanotaan usein veriyljäksi. Toinen esikuva eli allegoria on se tapahtuma, jossa Mooses antoi orjuudessa olleelle kansalle ohjeet veren turvasta. Oli näet tullut aika lähteä faarautten maasta ja oli sen tähden pyhittäydyttävä. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntaanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa, ja sivelkää ovenpäällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköönkä kukaan menkö ulos talonsa ovesta ennen aamua. Sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun Herra näkee veren ovenpäällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen oven ohi, eikä salli tuhojan tulla teidän taloihin, teitä vitsaukselle lyömään. Noudattakaa tätä. Se olkoon ikuinen säädys sinulle ja sinun lapsillesi. Näin tapahtui, ja kansa säästyi Jumalan turman enkelien vihalta. No niin, näistä kahdestakin esimerkistä huomaamme, että veri suojaa sen alla olevia ihmisiä Jumalan vihalta. Pimeyden voimia vastaan meillä on toisenlaiset aseet. Veri on eräänlainen elementti, joka on suuri salaisuus. Vereen liittyy asioita, jotka tekevät siitä erikoisen aineen. Veri kätkee sisälleen ihmeellisiä asioita. Jumala puhui tästä israelilaisille Mooseksen välityksellä näin. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on. Sen tähden minä sanon israelilaisille, älkää syökö minkään lihan verta. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri. Jokainen, joka sitä syö, hävitettäkö. Eli kaiken elollisen, eli lihan, sielu on sen veressä. Siksi kielto veren käytöstä ravinnoksi ei koske vain vanhan liiton ihmisiä, vaan kielto löytyy myös Uudesta testamentista. Kun ihminen nauttii eläimen verta, hän tulee osalliseksi eläimen sielusta. Tämä on Jumalan tahdon vastaista. Mitä se sitten käytännössä voisi merkitä, on jo vaikeampi asia, mutta Jumala sen tarkalleen tietää. En vain ole kuullut koskaan opetettavan tästä asiasta, en yhtään mitään. Siksi kai pääosin suomalaisetkin käyttävät paljon verta ravinnossa. Raamatun mukaan siinä tullaan kuitenkin osallisiksi eläimen sielusta. No tämä Uuden testamentin ohje kuuluu näin. Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu ja haureutta. Sitten keskitymme Uuden testamentin opetuksiin verestä. Seuraavassa on useita Raamatun kohtia kuvaamassa veren merkitystä. Tässä puhutaan kuitenkin Jeesuksen Kristuksen vuodattamasta uhriverestä. Mutta ensiksi itse Kristuksesta sanotaan näin. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä, ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Edellisessä viitataan myös tapahtumaan Golgatalla. Näin. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi. Ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus, he luovat katseensa hänen, jonka he ovat lävistäneet. Kaksi tosiasiaa, kaste ja uskominen Kristukseen, hänen uhrivereensä on pelastus. Nämä ovat kaksi todistusta pelastuksesta. Tämä on totta, ja sen totuuden henki, pyhä henki, myös oikeaksi todistaa. Hän on kolmas todistaja. Nämä kolme pitävät aina yhtä. Raamatun mukaanhan kaikki on kahden tai kolmen todistajan todistuksen kautta oikeaksi tai vääräksi osoitettava. Jeesuksen vihmontaveri puhuu armoa langenneille. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Aabelin veri huusi kostoa, Jeesuksen veri huutaa armoa. Pelastusmaksumme on ollut ylen suuri. Se on maailmojen kallein summa. Se on Kristuksen veri. Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsa. Vain sovintoveri on meille riittävä turva. Tämä veri antaa turvan kerran Jumalan vihalta, joka kohtaa tätä maailmaa. Tämä viha saavuttaa uppiniskaiset lopun ajan vihan aikana ja sitten lopullisessa tuomiossa. Pelastuvilla täytyy olla sen tähden veriturva. Samoin vain Jeesuksen veri vanhurskauttaa meidät. Mutta Jumala osoittaa vanhurskautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Tarvitaan siis myös Kristuksen vanhurskaus osaksemme luettuna, että pelastumme vihalta. Vain Golgatan Kristus kallio ja Jeesuksen veriuhri kestää. Veri ei saa peittyä minkään rihkaman alle. Jo vanhan liiton profetta Hesekielin kautta Herra puhui näin, sillä sen vuodattama veri on sen keskellä. Paljalle kalliolle se on sen koonnut, ei ole vuodattanut sitä maahan tomun peitettäväksi. Nostattaakseni kiivauden, tuottaakseni koston, minä olen pannut sen veren paljalle kalliolle, ettei se peittyisi. Veri ei saa olla siis julistuksessakaan koskaan piilossa, vaikkakin sen nykyisin on usein rihkamakasan peitossa ja alla. Vanhan ja uuden liiton ero. Tästä olemme jo puhuneet, mutta lisää. Vanhan liiton eläinuhrit olivat väliaikaisia, kunnes tuli se lopullinen uhrikaritsa. Menemme vielä hetkeksi hebrealaiskirjeen opetuksen pariin. 9. luvussa kuvataan vanhan liiton eläinuhrien ja vastaavasti Kristuksen uhrikuolemaan näin. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisen päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä, sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitää. Koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Mitä edellä sanotaan? Ensinnäkään eläinuhrit eivät kelvanneet Jumalalle sovitukseksi. Niitä suoritettiin vain, että saavutettaisiin ulkonainen puhtaus, ja että ihmisten omat tunnot saisivat levon annetusta lupauksesta. Mutta vasta uuden liiton välimiehenä Kristus maksoi nuo ensimmäisen liiton aikaiset rikokset. Nehän olivat vain vertauskuvallisesti soviteltuja. Kristuksen uhri oli vasta Jumalan tahdon mukainen. Mutta uusi liitto ei voinut astua voimaan ennen kuin Jeesuksen kuolema oli toteen näytetty. Edellinen testamentti puretaan ja uusi asetetaan täytäntöön vasta silloin, kun testamentin tekijä on kuollut. Ja kun tämä on toteen näytetty. Kristuksen kuollessa ristillä erottava väliseinä repeytyi ja tie kaikkein pyhimpään oli nyt auki. Kuulimme jo aiemmin. Koska meillä siis veljet on lujaa luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen rikkirevitty ruumis on tuo erottava väliveri. Kun se murtui, tie taivaaseen avautui. Jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa kautta. Jerusalemin temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Huomaa, esirippu repesi taivaasta maahan asti. Tie avattiin taivaasta maahan asti auki. Kaiken sen sai aikaan Jumala pojassa. Mutta niin kuin olen edellisessä ja tässäkin luennossa jo todennut, valitettavasti tästä kaikesta ei juuri kukaan puhu mitään. Ja ihmiset kulkevat epätoivoisina, koettaen kerjätä itselleen armoa, joka kuitenkin meille Kristuksessa on jo runsain määrin annettu uskolla vastaanotettava. Kyllä me eletään pimeää aikaa. Juutalaisille kirjoitettu hebrealaiskirje avaa meille aivan valtavat näkymät Uuden liiton sanomaan. Mutta, monelle hebrealaiskirja on kuitenkin täyttä hebreaa. Loukkaus. Miksi sitä verta saarnataan, kyselevät monet. Minua jopa pelottaa sellainen. Minä sitten kauhistelen noita kirkkojen alttaritauluja, joissa on tuo verinen ristinpuulle ripustettu mies. Sinähän se vasta kummallinen sotahullu olet, sanoi eräs Jehovan todistaja aina kun oli lukenut hengellisen kirjoitukseni paikallislehdestä. Hänkin inhosi tuota verta. Mutta vain Jeesuksen veri voi puhdistaa synnistä. Herra itse sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Johannes neuvoo syntisiä. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Lähelle Jeesusta päästään vain hänen veressä. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ilman verta ollaan hyvin kaukana Jumalan uhrikaritsasta, Jumalasta ja iankaikkisesta elämästä. Kun Kristuksen veriuhrin merkitys alkaa vähitellen avautua, voidaan vain kiittää ja ylistää Jumalaa hänen ihmeellisestä rakkaudestaan syntisiä kohtaan. Kuinka ihmeellinen onkaan hänen pelastustyönsä? Sitä ei voi ammentaa tyhjiin, mutta se voi aueta aina uudelleen ja uudelleen mitä ihanimmalla tavalla. Mutta sitä eivät käsitä tietoviisaat ja ymmärtäväiset. Onhan kirjoitettu. Minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Sanoma Jeesuksen ristin verestä on tämä hullutus. Se on hullu saarna. Maailman viisaat nauravat sille ja hukkuvat. Onhan vielä sanottu, puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaiden viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärrykseen. Sellaiset saarnat ja opetukset, joista puuttuvat sekä Kristuksen risti että hänen sovintoverensä, ovat hengellisessä mielessä aivan tyhjän arvoisia. Ne voivat kyllä olla kauniita ja viisaita, hyvin valmisteltuja ja kiehtovia, mutta kuitenkin niistä puuttuu elämä. Elämä, joka voi sytyttää pelastuneen ihmissielun kiittämään ja ylistämään Herran valtasuuruutta. Lupauksen sanoja ja evankeliumin ydin. Meille on Jumala antanut lupaukset, tämänkin. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Jo Jesaja siis vanhassa testamentissa tämän näki. Tämä lähde, josta jo Jesaja puhuu, on Jeesuksen veri. Samasta ammennuslähteestä on kyse Sakarian ilmoituksessa. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Mikä on tuo päivä? Se on sanottu edellisessä Sakarian sanankohdassa. Siinä tarkoitetaan lopun aikaa, josta Jumala sanoo, ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minun, jonka he ovat lävistäneet. Israelin kansa on ottanut tuolloin vastaan Jeesuksen Kristuksen, hänet, jonka olivat kerran lävistäneet. Silloin tuo avoin lähde on heidän käytössä. Jos haluamme pysyä Jeesuksessa, sen on tapahduttava syömällä hänen lihansa ja juomalla hänen verta. Hän sanoo, joka syö minun lihani ja juo minun vereeni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Erityisesti ahkeroimalla ehtoollisella käynneillä ja ymmärtämällä sen merkityksen tulemme Jeesuksesta osalliseksi. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Sanoma Jeesuksen ristin verestä on evankeliumin ydin. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehinsä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut. Seuraavissa on muutamia ilmestyskirjan todistuksia lopullisesta veren kautta saatavasta voitosta. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Vain Herran veren lunastushinnalla päästään niiden joukkoon, jotka veisaavat uutta virttä. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sineetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Meidän tulee pitää joka aika omatunto puhtaana teurastetun karitsan vereen. Samalla hääpukukin pysyy puhtaana ja valkaistu. Pääsemme sillä tavoin myös osallisiksi ihmeellisestä taivaan Jumalan palveluksesta. Ilmestyskirjan eräs taivaallisista vanhimmista kertoi tämän Johannekselle näin. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuvaa heihin, eikä mikään helle, sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Lopuksi. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa ja vaikuttaen teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Amen. Amen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen.